Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2019-njy ýylyň 28-njy fevraly hepdeniň 5-nji güni. Eferde habarlar gündeligi we şuňky programmamyzda. Türkmenistanyň ýylaty daşary ýurtlara puly bermekde çäklendirmeler we uly nowatlar bilen ýüzmeýär bolýarka. Lewapda Western Union arkaly pul uratma üçin telefon üstü bilen nowaty ýazylmak talap edilýär. Marali dindar türkmen häkimetleriniň Gary Krishnaçylary gününe goýmagy soraýar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ýetäsi bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleýän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşedýärin. İranın prezidenti Dışişleri İşleri Ministri Muhammed Javad Zarifin vezipeden çekilmegini kabul etmän, munun yurdun behvitlerine tersdigini aýtdy. Siz meniň we tutuş İslam ýolbaşçylygynyň esasanda baş lideriň hanamyna eý boldyňyz diýip Hasan Ruhani Zarifa ýazan we hökümetiň resmi web saýtynda 27 fevralda çap bolan hatynda ýazýar. Prezident Dışişleri İşleri Ministrini öz işini güýç we batyrlyk bilen dowam etdirmäge çağırdy. Zarif vezipeden çekilmek niyetini 25 fevralda Instagram'da Çavid'in maglumatında mälim etdi. Onun bu kararı yurdun berk siyasatçılarının onu 2015 yılda Tehran'ın ve dünya liderlerinin arasında bağlaşılan yadro ulaşığının üstünde tanqid edýän wagtyna gabat geldi. 2018 yılın may ayında Birleşen Ştatlar bu ulaşıktan çıkýanlygyny ıglan edip İran'a karşı sanksiýalaryny gaýtadan girdi. Türkmenistanda prezidentin tapşyrygy boýunça gurulacak veterinar klinikasy üçin 8 günde EYM ýylatdan 220 000 manat möçberinde pul toplanypdyr. 26 fevralda Hasawy EYM 220 000 105 manat toplandy şeýdip jemgyýet asyllary başlangyçlary goldaýar diýip Türkmenistanyň döwlet medpowaty habar berdi. Ýylatdan pul toplamak işini ýurdun täsirli sanagatçylar we telegeçiler bileleşigini bankama laşyrýar. 19 fevralda Rysgal banky ýürite hasap açýanlygy barada bildiriş çap etdi. Bank prezidentin görkezmesi boyunca gurulacak veterinar klinikasına ilatan pul toplayarka devlet medpogaty hastahananyň devletin hasabyna gurulacagyny habar berýär. Bu inisiativa Aşgabatyň köçelerinde itpişikleriň şäher gullukları tarapyndan rehimsiz awlanýan wagtyna gabat geldi. Pakistan we Hindistan dawaly Kaşmir regionundaky konfliktin güýçlenen wagtynda bir-biriniň söwüş uçurlaryny urup gaçyranlygyny aýdýarlar. 27 fevralda Pakistanyň harbiýleri ýurdun ýaraly güýçlerini öz geňişliginde Hindistanyň howa güýçlerini uçarını urup kaçıranlığını hem Kaşmir'de öz gözükçülüğündeki teritoriyada iki pilotu yesir alındığını ettiler. Hindistan bir söveş uçarını yitirenliğini tasdikladı ve pilotunun Himalaya regionunda Pakistan uçarının hücümünden son direksiz yitirenliğini etti. Şeride Hindistan, Pakistan'ın harbi uçarını urup kaçıranlığını öne sürdü. İki yurdun arasındaki konflikt, Hindistan'ın söveş uçarlarının Pakistan'ın demirgazık gün doğrunda söveşçilerin türgünlüşüklüğe gire deyip amalaşıran hova darbasından son öcükti. Mısır'dan kovuşan haberlere göre Kayır'ın merkezi demiryol stansiyasında dören yanın zirarlı adından 10 adam vefat olupdır. 20'den uğrağı adam yaralanıptır. Hopsuluk güçlerinin maglumatına göre yanın otliğinin Kayır'ın merkezindeki Ramze stansiyasının platformasını kakmağının neticesinde dörebdir. Tasdiklanmadık maglumatlarda yanına yanıgıç daşayan uloğun partlamağının sebep bulunduğu aydıldı. Kayır'ın demiryol hastahanasının başlığı Muhammed Salih adam pidaların sahanının yeni artmağını çak edilýänligini aýtdy. Kazakstanyň günorta Taraz şäherinde gazdan bolmagy guman edilýän partlama adynan 3 adamyň ölümine we ýaşaş çaýyň bölekligini ýumrulmagyna sebäp boldy. Taraz şäheriniň saglyk we adatdan daşary resmiýetleriniň söýlerine görä partlama 27 fevralda yerli wagt bilen ir sagat 6:20 töweregünde 5 gatly ýaşaş çaýyň 2-nji gatynda döräpdir. Partlama zararly binanyň 1-nji we 3-nji gatlarındaky birnäçe öý ýumrulypdyr. Adından 6 adam yaralanıptır, oların 3-sü ketilxanada yerleşýär. Jemi 145 adam binadan çykarylypdyr. Polisiýanyň dastlapky netijelerine görä partlama tebigi gaz guralynyň näme dogry ulanylmagy sebäp bolupdyr. Orsiýetiň media serişdelerinde Interpol tarapyndan gözlenýän Türkmenistanyň raýatynyň Orsiýetiň Tver regionunda ele salynan pursadynyň wideosy yerleşdirildi. 26 fevralda Tvergrad.ru informasion portaly Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugynyň Tver regiony boýunça darasynyň operatif wideosyny yerleşdirdi. Media maglumatlaryna görä, tutsak edilen Türkmenistanda adam sowdasy yaraga ok diýerleri hem partladyjy teröristlere bir kanun eý bolmak, saklamak, satmak şeýlede adamy janyny kastetmeklige itermek sebäpli gözlenýär. Onuň ady maglumatlarda agdalmady. Tutsak edileniň 5-nji fevralda saklanyp 7-nji fevralda Zavoljski trap sudy tarapyndan bir aýlyk möhletli tutsaklygy hökümi edilendigi we häzirki wagtda onuň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmegi barada mesele seredilýänligi habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.